Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga. Ito ang mahahalagang balita sa Queensland ngayong 9 ng Oktubre. Ipagbabawal na ang pagbibigay ng mga donasyong pangpolitika para sa pamahalaang estado at lokal mula sa mga developer ng real estate. Ito ay matapos irekomenda ng Crime and Corruption Commission ang pagbabawal ng donasyon sa lokal na pamahalaan. Sa kanyang pahayag nitong Miyerkules, sinabi ni Premier Anastasia Palaszczuk na ganap niyang sinusuportahan ang rekomendasyong ito at nangakong sisiguraduhin na ito ay mapapatupad. Idinagdag pa niya na hindi siya gagawa ng anumang patakaran na hindi niya mismo kayang sundin. Kaya naman naniniwala siya na dapat lamang ilapat din ang pagbabagong ito sa estado at hindi lamang sa lokal na pamahalaan. Aniya, base sa ulat ng komisyon, ay malinaw na kailangan ng agarang pagbabago sa lokal na pamahalaan at dapat ikabahala na maaaring maapektuhan ang desisyon ng mga opisyal sa anumang aplikasyon ng mga developer. Hindi naman sang-ayon dito ang Local Government Association of Queensland or LGAQ sa pamumuno ng presidente nito na si Mark Jamieson. Ayon sa kanilang pahayag sa kanilang website, ay suportado ng LGAQ ang posisyon ng pamahalang estado na siguraduhin tapat ang mga kandidato sa eleksyon. Ngunit hindi sila naniniwala na tamang ipagbawal ang mga donasyon mula sa mga developer. Nakasaad sa pahayag na ang LGAQ ay sumulat sa pamahalaan ng Queensland noong nakaraang buwan at nagpanukala ng isang sistema na maglilimita sa gastos sa pangangampanya sa lokal na pamahalaan. Naniniwala silang ito ay mainam na hakbang upang matiyak ang katapatan, responsibilidad at pananagutan sa lokal na pamahalaan. Sa ilalim ng panukala ng LGAQ ay maglalapat na hanggang sa 2 dolyar na gastusin sa kampanya kada botante sa mga kakandidato pagkamayorya at 1 dolyar naman kada botante sa sino mang tatakbo sa pagkakonsehal. Umaasa sila na sa sistemang ito ay masisiguro na hindi hihigit sa 200,000 dolyar ang gasto sa kampanya ng mga kakandidato pagkamayor at 50,000 dolyar naman para sa mga tatakbo pagkakonsehal. Libo-libong mga residente ang sumali sa protesta nitong Sabado laban sa nalalapit na pagsisimula ng pagmimina sa Hilagang Queensland ng kumpanyang Adani, kabilang ang Brisbane at Gold Coast sa mga siyudad na naglunsad ng protestang Stop Adani para iparating ang kanilang pagtutol sa operasyon ng minahan. Ito ay matapos ang ulat sa Four Corners ng ABC noong Lunes ukol sa mga umano'y pangingigil, korupsyon at pananalanta ng Adani sa India. Agad na nagbigay ang kumpanyang Adani sa kanilang Facebook page ng kanilang opisyal na pahayag noong Martes ukol sa mga kontrobersyang nabanggit. Sa liham ng Associate General Manager para sa Corporate Communications ng Adani Enterprises Limited na si Mitul Takar, sinabi nito na hindi patas ang pag-uulat ng grupo ng Four Corners. Aniya ay hindi nagpahatid ng anumang komunikasyon ang grupo ng Four Corners sa kanilang pagbisita at agad na nagsimulang kunan ang lokasyon ng walang tamang pahintulot mula sa kumpanya. Itinanggi din nito ang ilang mga paratang kabilang na dyan ang di umano'y pagsasagawa ng illegal na pag-export ng iron ore o mineral na bakal mula sa Belekeri Port sa India. Ayon kay Ginoong Takar, matapos ang detalyadong pagsisiyasat ng Central Bureau of Investigation sa Bangalore, ay napagpasyahan na ang Adani Enterprises Limited at ang mga opisyal nito ay hindi kailanman lumabag sa anumang batas, estado o sentral sa India. Patuloy ang protesta at pagbatiko sa pamahalaang Queensland sa social media mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ipinagmalaki naman ni Lord Mayor Graham Cork ng Brisbane City Council kasama ang kanyang deputy mayor na si Adrian Schrinner ang planong proyekto na Brisbane Metro na ayon sa kanila ay makakapagpabuti ng transportasyon sa Brisbane. Sa kanilang opisyal na pahayag nitong nakaraang linggo ay maglalaan ang Liberal National Party ng lupain sa South Brisbane at 8 Mile Plains na nagkakahalaga ng 20 milyong dolyar para maisakatuparan ang proyekto ng council na magtayo ng panibagong underground na terminal ng bus sa ilalim ng Grey Street, Melbourne Street, sakop na rin ang Cultural Center sa South Brisbane. Ayon kay Deputy Mayor Schrinner, ito ay isang malaking solusyon para maibsan ang hirap sa pagbabyahe ng mga residente sa loob ng Brisbane na ani niya ay matagal lang ipinangako ng gobyernong Palaszczuk.
Let's face it, Anastasia Palaszczuk has failed the people of southeast Queensland when it comes to fixing up traffic congestion and public transport here in the southeast. People can't rely on the rail network. We've had promise after promise that things will get better, and they haven't. And that's why a Nicholls LNP government will work with the Brisbane City Council, not against it, to deliver the Brisbane Metro project. If elected, to support the project by ensuring that the land that is necessary for this project to go ahead is made available at no cost to the council. So there are two parcels of land that are worth $20 million that we will transfer to the council, one here at South Brisbane that will enable the construction of the underground bus station and expansion of the busway, and one out at Underwood. It'll remove 125 buses from the CBD, and that will free up more bus routes in the suburbs to be able to feed into.
Binatikos naman ng Queensland Labor sa kanilang Facebook page ang leader ng LNP na si Tim Nicholls at ang buong partido sa umano'y pagtanggal sa trabaho ng higit sa 4,000 mga manggagawa sa sektor ng kalusugan na ayon sa kanila ay siya naman nilang pinunan ng 4,000 mga nurse at higit sa 1,000 mga doktor. Dagdag palila na nitong Sabado lamang ay binuksan muli ni Premier Palaszczuk ang isang lokal na serbisyo para sa mga pangunahing pangangalaga o primary care service na di umano'y tinanggalan ng pondo ni Tim Nicholls. Samantala, nanawagan naman ang ilang mga kaanak ng dating residente ng Gold Coast na si Marilu Danley na tigilan na ang pag-atake sa kanya sa social media hinggil sa pagkamatay ng higit sa 60 katao sa Las Vegas nitong nakaraang linggo, bunga ng pamamaril ng kanyang dating kasama sa buhay na si Stephen Paddock. Ayon sa Sydney Morning Herald, ay nagtungo sa Amerika si Marilu nitong Miyerkules upang makipagtulungan sa pulisya sa isinasagawang imbestigasyon sa kaso. Bagamat kinlaro ng pulisya ng Las Vegas na walang kaugnayan si Marilu sa naganap na massacre, ay nagpasya pa din ang mga ito na panatilihin siya sa Estados Unidos at tinawag siyang person of interest at maaaring makatulong sa pagresolba ng kaso. At sa usapang pangkomunidad naman, nagtipon-tipon sa Roma Park sa Brisbane kahapon ang lahat ng grupong multikultural at mga residente para ipagdiwang ang taunang pagsalubong sa mga bagong dating na refugees. Tinaguri ang Mosaic. Ito ay isang proyekto ng Multicultural Development Australia o MDA kung saan ay nagsama-sama ang iba't ibang komunidad at grupong kultural, kabilang na dyan ang mga lokal na alagad ng sining para maghandog ng kasiyahan sa mga residente. Ayon sa chairman ng MDA na si Peter Forday, ang Mosaic ay naglalayong ipakita ang lakas at sigla ng pinagtagpi-tagping karanasan, kultura at buhay ng mga residente sa Brisbane.
It's a great day. In terms of what's happening today, let me just say that the Rota Street Parklands is filled with people watching musical performances on about three different stages. It's a really relaxed atmosphere, and we've got perfect Queensland weather for us. It used to be called Welcome Fest, about helping people have conversations about why having a culturally diverse community is a wonderful thing to have, to talk about stories of success, to talk about stories of interest, and to do it in a place that is welcoming and relaxing and fun. We're the leading settlement agency in Queensland, so working with refugees and migrants and international students is our core business. We think that there's enough conversations that happen out there that focus on division and weaknesses, and I guess we make a very conscious, and if you want to call it a political choice, but we make a conscious choice to have conversations about positivity, about strength, and about celebration. And I think that that's the best response to challenging policies.
Umabot sa 15,000 katao ang dumalo sa Brisbane kahapon para sa multicultural na kaganapan. Yan ang mga balita dito sa Queensland para sa SBS Filipino, Celeste McIntosh.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.